Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це програма «За Христея», я ведучий Максим Приступа, сердечно вас всіх вітаю. Нагадую, що «За Христея», власне, сам сенс цієї програми – це трошки показати церкву із-за лаштунків. Сьогодні, без перебільшення, ми гостимо у нас в студії легендарного гостя, це отець Іван Дацько. Отець Іван є священником Української греко-католицької церкви, в свій час був особистим секретарем патріарха Йосипа Сліпого, близький співпрацівник і канцлер Блаженнішого Мирослава Івана Любачівського і довголітній член спільної міжнародної комісії для богословського діалогу між католицькою і православною церквами. Президент Інституту екуменічних студій Українського католицького університету у Львові. Сердечно вас вітаю на студії.
Дякую.
Вітаю. Ну, власне, сьогодні ми поговоримо і про вас, і, власне, про того легендарного патріарха Йосипа Сліпого. Зовсім недавно я передивився фільм про патріарха Йосипа, ще також є під враження. На презентації, власне, був і трохи звіти таких запитань мене повстало трошки з вашої біографії, з того всього, що ви пережили особисто. То розпочнемо з того, от, власне, за яких обставин ваші батьки опинилися поза межами України. Тому що ви в одному з інтерв'ю назвали себе дитиною діаспори.
Я є дитиною української діаспори, бо моїх батьків, які походять з Старосамбірського району, взяли нацисти, отже, німецька армія чи німецькі окупанти на так звані примусові роботи до Німеччини, ті цвангсарбайтер. Отже, і вони там працювали до кінця війни, в січні 45-го року, коли війна кінчалася, вони звінчалися, і кінець війни їх застав у британській зоні. Ви знаєте, що Німеччина була поділена на 4 частини. Отже, і тому, що ми були в британській зоні, і мій старший брат, і я родився в Німеччині, і ми тоді мусили їхати, чи вимігрували до Англії. І я виростав у Великій Британії, чи недалеко Манчестеру, і звідти потім почалися студії, чи спочатку початкова школа була англійська, очевидно, а потім мене вислали до малої семінарії біля Риму, в Кастель-Гандольфо, яку потім перенесли до Риму, так що я студіював у Римі і почав духовну семінарію вищу в Римі, а тоді я студіював ще там, де патріарх Йосип, бо він, власне, мене туди вислав, до Інсбрука, і я студіював в Інсбруці у двох фазах, до 70-го року і потім після моїх свячень докторські студії я закінчив в Інсбруці і користав з викладів також Мюнхенського університету. В 75-му році моя родина рішила виїхати на постійно до Канади, так що моя старенька мама, якій 97, ще живе. Тато помер, як мав 99.
А, скажіть, будь ласка, мама була і з батьком ще поверталися до України вже в мирний цей
так,
час?
Так, отже, в 92-му році ми відвідували всі ті місця, мама так плакала, і тато вже було 80, мамі було 70, і ми відвідували наших родичів, родину. Це було в Червонограді, в Христинополі, то були зворушливі ці зустрічі. Але я, хоча й емігрував з батьками до Канади, але мене патріарх Йосиф сказав мені лишитися в Римі.
А скажіть, як це гуртувалися українці за кордоном? Припустимо, хай у Британії, так? Церква, мова, оце все.
Я вам скажу, до Англії поїхало, може, максимум тоді по війні разом зі всіма військами. Була дивізія, були ті, що в польській армії служили. І в різних арміях було більше мужчин, як жінок. Мої батьки вже побралися в Німеччині, так що вони вже були родина. Так що в Англії була велика проблема українського жіноцтва, аж доки не відкрилася Польща і був ще Югославія. Але з вашого запиту я бачу одне. Перша річ була церква. Ви повірте, церква відіграла велику роль у моїй формації. Не тільки то, що я навчився молитися, чи там катехизму, чи що. Вона формувала нас так само світоглядово і патріотично, не скажімо там до тої партії чи там тої, але треба любити Україну. Ти походиш з України, твоя, хоча й ми родились на чужині, в хаті панувала українська мова, бодай у нас, і також я знаю моїх друзів, ми йшли до школи українознавства, ми вивчали катехизм, історію України, віру можливостей. І то була причина, що нас везли до малої семінарії, тому що хотіли в Англії навіть створити гімназію, але створити приватну гімназію, то вимагає великих грошей, багато грошей, а наші були новоприбулі, знаєте, то був поспоєнний час.
З ними прибув також священник?
Приїхали священники, Певні священники були капеляни у військах, чи то в дивізії, чи то в польській армії, але були і ті, що приїхали з Риму.
Це були українські священники?
Українські священники, які студіювали, українські папські колеги святого Йосафата, і вони, скажімо, повисвячувалися при кінці 40-х, спочатку 50-х років, а тоді апостольським візитатором для українців в Західній Європі був архієпископ Іван Бучко. І він фактично мав під своєю, я не скажу юрисдикцією, але під своєю опікою, і можна і сказати юрисдикцію, всіх українців, але нас було багато тоді в Західі, бо то потім почали виїздити до Америки, Канади, до Південної Америки. Ну, про то можна було б довго говорити. І, отже, головно, найбільше українців спочатку було в Німеччині і в Австрії, а потім саме Англія, Франція, Бельгія, Голландія. Трохи опинилося радше студентів в Іспанії. І його завданням було тих священників посилати усі. Так що церква відіграла велику роль у моєму житті.
Ви вже почали говорити про те, що ви навчалися в семінаріях, але не сказали, от як це пробудилося у вас бути священником. Ви бачили тоді, що церква була переслідувана, церква була гонима, більше того, ви були поза межами своєї любимої держави. Ось, і тут приймаєте рішення, ну, таке ризиковане, напевно, що рішення на той час. Бо сьогодні це прийняти рішення йти в семінарію, ну, це по-іншому, мені так щось здається.
Ну, я не знаю, я можу тут з вами не погодитись. Пам'ятайте, що найкращим місцем, найкращою семінарією для кандидата, скажімо, для людини, є родина. Родина, яка живе християнським життям. Родина, яка молиться рано і вечір, перед їжею, перед обідом, перед вечерею чи навіть сніданком. Ми навіть поклони били під час Великого посту. Мої батьки не були якісь, знаєте, девоти, чи якісь там біготки, чи біготи. Вони жили, то для них була природна річ. Ми колядували, ми співали покаянні псальми чи під час Великого посту. І я, як бавився з братом, то ми билися, щоб бути, я буду священником. Знаєте, очевидно, що дитина, то покликання потім, знаєте, по покликання тоді кріпиться, то що дитина дивиться діточими очима. Я, як мав 9 років, я вже співав апостола. Я мав досить гарний голос.
В церкві співали?
Так. І то по-церковно-слов'янськи, прошу я вас. Тоді то не була українська мова сучасна. І пам'ятайте, що тоді почали діяти українські салезіани, які приїхали до Італії, переважно з благословення митрополита Андрея Шептичко, але це була радше ініціатива Перемішської єпархії, єпископа Йосафата Коциловського, головного отця Гриника і отця пралата Петра Голинського, який був катехитом Перемішської гімназії. І коло 50 українських хлопців в 32-м, 33-м, 37-м, 38-м, 39-м році їхали до Італії, щоб стати салезіанами. І ви повірте, понад 30% з тих юнаків, владика Андрій Сапеляк, ті, що відродили парафію Святої Покрови на Личаківській у Львові, це були тоді молоді священники. І вони збирали кандидатів. Вони їхали до різних країн, до різних міст Західної Європи заохочувати батьків слати до семінарії. Очевидно, що всі ті, що батьки, моєму батькові, який був також побожний, мама завжди хотіла, щоб хтось з їхніх синів став священником. Хоча Вона ніколи мене чи мого брата не змушувала. Але покликання виробляється. Навіть десь 11-літна дитина чи хлопець не може знати, чи він має покликання, то виробляється. Але уточнення своє робило. Так що, але мій тато хотів, щоб ми набралися знання у своєму душі. І християнське, але й українське. І я мушу сказати, очевидно, я міг би і критикувати, але на загал українські селезіани виконали колосальну роботу. Вони майже до 1000 українських юнаків нашої діаспори виховали, може 20% стало священниками, але це не важливо, скільки там. Але ті мір'яни також дуже добрі. І вони говорили по-українськи. І вони виховують своїх дітей. Отже, ми так себе зберігали. І очевидно, я не маю українського ще громадянства. Але я чув, що я ніколи іншим не чув, як українцем.
Дякую вам за щирість.
І, знаєте, і так само, ну, а що священство, то потім виробилося з форма. Я мав дуже добру формацію і так далі.
Ми ще поговоримо про одного із найвідоміших селезіан, Лелику Степана Чміля. Так. А зараз хочу вас попросити, аби ви пригадали свою першу зустріч із кардиналом Йосипом Сліпим. Як це, власне, відбувалося?
Моя перша зустріч з кардиналом Йосипом Сліпим, фізична зустріч, була 9 березня 1963 року. Отже, точно один місяць після його визволення, коли він прибув до Риму 9 лютого, він був якийсь час у Гротаферраті, де трошки більше як 15-16 днів. Тоді папа Іван 23 йому виділив
покої чи патріаршики сусідок?
Ні, то був апартмент кардинальський в тім Ватикані. І він приїхав до малої семінарії. І саме тоді ректором був отець, пізніше владика Степан Чміль. І ми всі вийшли на там такий портик, в атріум в малій семінарії. І ми тільки сказали, нас було майже 100 хлопців, десь 90 з чимось. І сказав: «Слава Ісусу Христу!» А він: «Слава навіки!» Але я хотів би додати, я сказав, що Йосип Сліпий вийшов на волю 9 лютого, то була субота, а 10 лютого, чи ми мали літургію, і служив ректору, владика тоді, ще отець Степан Чміль. І він зробив щось надзвичайно, що не робиться під час літургії. Нас перед літургією, зі страхом Божим і вірою приступити перед святим причастям, нічого не говориться. А він перед тим сказав: «Дорогі хлопці, я нині хочу вам щось сказати надзвичайно. Митрополит Йосип Сліпий є на волі. Подякуємо Богу і приймімо в його намірення це причастя». Я ще був дуже молодий, знаєте, був рік, коли я здавав, кінчав середню освіту. Ви не маєте поняття, як це на нас поділало. Весь світ заговорив про церкву мучеників, про Україну, про переслідування християн. Ну і тут потім місяць пізніше появляється високий мужчина, 1,85 м чи 1,7 м, з тою камелавкою і так далі. Отже, це була моя перша зустріч, щоб вам відповісти. Але я то не була особиста зустріч.
А, тобто така загальна, це була перша
загальна зустріч.
А особиста цікава, так?
Ну, особиста зустріч, я думаю, була в 65-му році. Чи радше, так, 65-му чи 66-му, вже, може і в 65-му, так. Коли я, не знаю чому, бо я був з Англії, і в Англії вже тоді був апостольський екзарх, і мене виділили, щоб служити у Львівській. Отім,
Тож ви були священником в Сані?
Ні,
так?
Ні, я був семінаристом. Я став священником щойно в 71-му році. Але вас приймали до духовної вищої семінарії на основі вашої залежності, до якої діоцезії чи єпархії ви належите. Англія не була ще єпархією, а була екзархатом. Так що я був членом, чи, скажімо, вірним того екзархату. і на тій основі конгрегація для східних церков виділяла нам стипендії. А я, значить, що ж мене зрушило, я не знаю, що. Казав мені пізніше патріарх патріарх Любомир Гузар, то була Божа благодать. Він чекав. Я пішов до владики Хоми, що був тоді секретом, отець Хома, сказати йому, я хочу бути, я би хотів належати до Львівської архієпархії. Я сам не знаю, що мене штовхнуло до того.
А юридично то можливо було, так?
Ну, то чекайте, він каже. Ну, знаєш, він каже, ти ще не є священником, тебе і координувати не можна. Але я хочу, я тобі зорганізую зустріч, чи вам зорганізую зустріч з Блаженнішим. І він мене прийняв на Новий рік, я ще пригадую, то вже був 66-й рік. І він мені виділив 90 хвилин, півтора години часу молодому питомцеві, богословові, 19 чи 20 літному. Знаєте, це було для мене такі питання, як ви мене тепер мені ставите. Звідки є, звідки твої батьки, а як ви тут, а чого ви хочете і так далі. Він каже, ну, то я, каже, напишіть прохання, я вам відповім. Ну, я написав до 2 тижнів, здається, трохи думав. І до 3-4, пізніше, десь, він дуже скоро відповідав на листи. І він каже, добре, я вас приймаю зв'язи з Львівською архієпархією, але, каже, наразі не розголошуйте, тим більше, що ви ще не є священником. Знаєте, і тоді. І так то почалося.
Скажіть, будь ласка, як так вже сталося, що вам запропонували бути секретарем?
Ну, то вже було 10 років майже пізніше.
Тобто так ми швиденько перескочили. Да.
Отже, я за той час, я ще був в колегії Шутою Сафата, потім то також були, я поїхав до Інсбрука, то, може, були найкращі роки мого життя, там також я студіював, природа. Пам'ятаєте, це були часи після Ватиканського собору другого, і то були дуже бурхливі часи, а ми то переживали. Якщо ви слідкуєте за подіями, що сталося в Європі, то були ті, знову кажу, революційні, бурхливі часи 1968 року, коли студенти демонстрували проти, значить, гріхів своїх батьків. І, знаєте, Друга світова війна проти, так далі, так далі. Ну, і то також вплинуло на богословів. Пам'ятаєте, що Другий Ватиканський собор вплинув, то була колосальна переломова подія. Знаєте, про це можна би було б не одну передачу присвятити. Вона мала і свої дуже добрі сторінки, і остаточно вийшли, є позитивні, але були і тяжкі моменти. Як би не було, я закінчив богословські студії в 70-му році, і тоді я дістав магістерку, магістра богослов'я, і я тоді рішився святитися. І Блаженніший мене висвятив на священника 71-го року і сказав, брате, йдіть, пишіть докторат. Так що я ще до 74-го року в Інсбруці оборонив докторат. І в червні того ж року вернувся до Риму. І спочатку я жив на Українському католицькому університеті, там коло собору Святої Софії. А в січні, мені було ще 28 років, Йосиф Сліпий каже, ну, брате, то ви беріть свої манатки, будете жити в Ватикані, будете моїм секретарем.
Ну, так просто. Ви думали, чи ви відразу походились? Бо кажуть, що Йосип був сліпий, такий, ну, прямий, тобто, або зараз, або ніколи.
Ну, це йому тяжко було відмовити. Знаєте, і від приміщень УКУ в Римі до Ватикану, то аж так далеко не є. То є, десь, може, 8 кілометрів, отже, то не є, що за горами, чи що. Ну, я взяв, там ще я свою кімнату ще зберіг. Він завжди казав, ви будете мати, можете тут бути, маєте до живоття. Каже, тільки не вмирайте, бо похорон дорожчий за все. Отже, то бачите, яке веселе було. Ну, я і пішов, і так почалася моя праця в канцелярії.
кардинал Йосиф був досить вимогливим.
Я хотів ще сказати одне. Я вже в канцелярії працював, ще Заки став священником. Бо я знав західні мови і добре знав. І я італійську мову добре вивчив. І спочатку, коли я приїздив на канікули, то він давав мені всілякі такі, такі другорядні листи, там, подяки за якісь пожертви, різдвяні, великодні поваження. Так що я вже був, так би мовити, ознайомлений з тими приміщеннями. І я думаю, що я виконував свою роботу не зле. Він був вимогливий, але також вимогливий до себе, але був справедливий. Він мав характеристики, його деколи було тяжко любити. У тяжких моментах, я казав собі, я є захоплений його візіями, але не його методикою. Знаєте, то була стара школа, я би так назвав, старої Австрії ще, з такою режимна. Наш день, мій день виглядав менше-більше так, що я пів шостої вставав, запінаючи шоста, пів сьомої я служив літургію, але я мушу відслужити так, щоб він потім мав свобідне. Я вже потім шнідав сам, а потім в восьмі я вже мушу починати роботу в канцелярії. І так ішло. І він правив окремо, шнідав окремо, і він починав десь так дев'яті. Дзвонив дзвінок і клику, диктував. А потім надиктував, то ми, я, власне, я тоді був сам, вертався назад, і то переписував, і так далі. Звичайно, 11-й він переставав, він казав, після 2 години треба трошки зробити перерву. Але він тоді мав 70, мав вже 70, а де 70, вже мав 84 роки, прошив вас. Отже, і тоді він, звичайно, ми організували йому аудієнції. До нього досить багато приходило людей, церковних, світських, дипломатів. Знаєте, як то є, різні аудієнції. І обід ми мали вперше. Обідали ми спільно. Угу. Були дуже цікаві розмови. Ми мали там телевізор, але він не любив засвідчувати. Він, навіть вістки його не цікавили. Каже, дайте спокій, каже, то не є. А він любив на звір'ят любив дивитися. Якщо було якесь там про якихось ведмедів, або якісь там лисиць, які на ті коні і так далі. Ну тоді він по обіді він робив, він ще робив іспит сумління перед обідом, обід. Тоді він ще робив посвящення святих тайн. Тоді трошки відпочивав до годинки і йшов на прохід. І під час проходу він відмовляв часослову. Отже, чоловік часослов. І то так, теж до якої четвертої, може навіть до п'ятої. І він, звичайно, вертався з тої молитви і з того проходу в надзвичайно доброму гуморі. Так що, як треба було в нього просити якесь щось, то був то найкращий час дістати його дозволи. І потім, якщо ж було, то він працював і чи читав. Або хто ж приходив, він дуже часто був, він був такий трохи непосидівха, він також і досить їхав на стадіон, на університет, або мав якісь прийоми. І тоді ми вечеряли коло 7:30, 8:00, і то були, звичайно, дуже цікаві розмови. І тоді, скажімо, він знову до каплиці молився, і тоді він відходив, хіба як закликав, то що ж ми полагоджували. І він лягав спати десь так між 10 і 11.
Скажіть, у ваших стосунках часто виникали сварки? Часто вас владика сварив за якісь там, не знаю, проступки чи якісь?
Я б не називав це сварки, але я деколи що ж не так зробив, або може не відповідно. Він потрафив посварити. І то може дехто тим ображувався. А я думаю, я мав ще досить покори, бодай тоді в собі, що я це все вислухав. Але я його любив. Я думаю, він мене любив. Я сказав би, що наше відношення було як між дідусем і внуком. Я то написав у книжках, в споминах. Отже, у своїм вступнім слові. Він мене любив. І добрі дідусь не раз, не двічі, скаже внукові, але щоб я йому зробив. І він, скажімо, він приймав до відома, що ти можеш дурного зробити, він то казав. Але він очікує також, що ти перепросиш. То він тоді сказав, ну то що я маю з вашого перепрошення? То другий раз не робіть таке. Отже, але щоб я мав якийсь конфлікт, чи, скажімо, щоб я... Я вам скажу, то була харизматична людина. Я потім працював з іншими людьми. Я міг собі дозволити сказати гостріше слово до його наступника, чи до іншого. Йосиф Шліпий був дуже маєстатичний. Пам'ятаєте, для нас він був сповідник і мученик, тобто він не загинув, але...
Ну, 18 років.
Так, тих 18 років то був колосальний капітал. Я думаю, що він не мав того авторитету, як він став наступником митрополита Шептицького в 44-му році, бо митрополит мав колосальний авторитет, але той Сибір надав йому особливо авторитет, якщо, я не скажу більше, але іншого авторитету.
Скажіть, якщо порівняти українську греко-католицьку церкву до патріарха Йосифа Сліпого і після нього, от яких змін вона зазнала? Ви людина, яка бачила церкву тих часів і яка бачить церкву сьогодні?
То є дуже широке питання. Бачите, він, наша церква зараз завжди була з народом. І, може, вона не була дуже місійною, але навіть як наші поселенці емігрували до Бразилії, до Аргентини, тоді не до багатої Канади, то там йшла церква. І згодом, де треба було, були створені дієцезі, були створені, тобто, єпархії, а пізніше митрополії. Так що основна душпастирська обслуга існувала. Це такою була церква, скажімо, до кінця понтифікату папи Пія XII. Взагалі, понтифікат папи Івана, а папа Іван XXIII став папою у 1958 році, цей понтифікат почав нову епоху. А як вже він проголосив, що він скличе Другий Ватиканський собор, то всі вже знали, що ж буде надзвичайно. Що буде, ми не знали. В кожному разі, як Блаженніший вийшов на волю, ми вже мали в Америці митрополію, ми мали в Канаді митрополію, ми мали єпископів по всіх більших осередках нашого поселення, я думаю, яких біля 15 єпископів. Ну і мені тяжко сказати, скільки нас було священників. Але я думаю, може навіть до 700-800, а може і більше священників. По чолому світі. Повторяю, включно
за Австралію. На хвилиночку, це підпільна церква, так?
Ну, там то не була підпільна. Ми там, де не було єпископів, нас давали латинські єпископи змогу нам служити в нашому обряді. А потім, як потворили структури, чи, скажімо, то ми були підлеглі просто від Риму, або від того екзарха, чи від того, то з собором прийшов декрет Orientalium Ecclesiarum. Отже, скажімо, декрет про східні католицькі церкви і декрет Unitatis Reintegratio, отже, про екумінізм і повернення до первісних прав церкви. І тоді почалося, що і декотрі єпископи не розуміли, бо були виховані інакше. То не було якась злоба. То просто, як то в нас казали, раз добром нагріте серце, вік не охолоне. Знаєте, як ви дерево посадите в один спосіб, йому тяжко рости інакше. І вони тоді, він тоді почав, спочатку були конференції, потім були синоди єпископів, а потім повернення до рідних прав. І ми ще нині боремося, чи за патріархат, чи за ту помісність. Я вже не говорю про єдність церков і так далі.
Ну, власне, задав інерцію велику, так?
І не інерцію, задав великий поштовх. Поштовх, який був рівночасно і модерний, але був і традиційний. Цебто повернення до прав.
Українців лякає слово «модерний», отже, в такому сенсі.
Ну, вибачте, тоді даймо слово «сучасне».
Так.
То є то італійське слово «аджорнаменто». Точно переложити «аджорнаменто» – то є осучаснення, одневнення, що ми будемо жити духом сучасним. Під модерним я не розумію там, що я буду там робити, можна, якісь екстравагантні справи. Я буду робити певні потягнення в душі часу. Чому папі дехто закидає, що він надто сучасний? Чи...
Так, і вживають, власне, це слово «модерний», модерний. Тому воно набрало такого значення.
А я того одному священникові поставив це питання, не українському. А він каже, чим мені модерний? Що він живе, так як вчив Христос? Що він не живе в палаті?
А віддав світ.
А живе разом з іншими? Що він не вживає розкішних хрестів і перстенів і так далі? То не є модерне, то є християнське. То є жити. Отже, це була, що... Отже, під тим я розумію.
Я зрозумів.
То, що ви кажете негативно, то є модернізм. То є теж інше. Але модерністський теолог, модерніст, скажімо, хоча і то також треба би пояснити. Але Йосиф Сліпий то все відновив. Він то робив, бачите, він спішився всім. Чому? Він вважав, що він 18 років стратив на Сибірі. Тобто він мусив думати про виживання, щоб витримати до кінця, щоб не заломатися, щоб зберегти тяглість існування церкви. І ті, що переслідували церкви, думали, що помре він, і та церква фізично помре.
Так само. Скажіть, будь ласка, що найкраще виходило робити у кардинала?
Що найкраще виходило?
Угу.
Слухати його. Отже, бачите, як ви з кимось працюєте, ви пізнаєте, що він любить. Він дуже не любив, не робив. Він дуже любив, якби працювали, знаєте, писати. Він дуже любив науку. Він сказав, він навіть мав, він був з того боку десь не український. Українці є дуже сентиментальні, емоційні. Він старався бути, тримати дистанс. А як ви працюєте в людини так, такої великої, ви досить скоро пізнаєте, що він, що йому подобається, що йому не подобається. І він любив чесність, послідовність, повторяю, як ви зробили якусь дурницю, як він то казав, або, значить, провинилися, то він очікував від вас перепросьби, і він її давав, але він сам міг перепросити. Він як деколи мене висварив, то він перед літургією на другий день, навіть, ну, то я то вислухав, він говорив, о, брату, я вчора вас так трошки згонив, то, знаєте, старенький читає, як ти, презвітере, готуєшся до літургії, щоб ти був примиреним з твоїм ближнім. Отже, бачите, то, є, то також означає певну смиренність. Отже, але якось так йому догоджати дуже. Я не знаю, що ви під тим розумієте, що як йому приподобатися, знаєте.
Ні, я мав на увазі, що найкраще виходило робити у патріарха Йосипа, тобто яке заняття він любив найбільше. Розсилати
йому
листи, я як не знаю, там вітати.
Ну, писати листи, то ні, але якби написали якусь добру статтю, або видали добру книжку, він дуже любив книжки.
Угу. Отже, читати любив, так?
Ну, він не мав багато часу читати. Я маю враження, що він читав, як був вже, значить, як мав всю силу, як був ще молодшим, як лягав спати. Але скільки там будеш читати, як ти лягаєш спати?
Якщо сон потім, долає.
Бо потім вже очі ліпляться і, так ви кажете, сон долає. Але він любив, якби принесли якусь добру, так би мовити, зроблену працю. А в тому випадку то були статті або, ну, добру вістку, очевидно, і, як може, якусь пожертву принесли, але то не є вже то. А книжка. Книжка була, скажімо, і то воно або сказали йому, що будуть стільки-стільки нових кандидатів, що вступить на студії, науку і так далі.
Нас дуже мало часу, тому вже так буду спішити із запитаннями, ще хочу багато дізнатися. От які стосунки Йосиф Сліпий мав з папою римським і з Курією? Тому що ходять такі чутки, що багато було таких певних непогоджень в якихось там речах між Йосифом і між римською Курією.
Це дуже широке питання. З папою Іваном мав надзвичайно добрі стосунки. І папа Іван до нього прямо з набоженством ставився. Але пам'ятаєте, папа Іван помер фактично 4 місяці після його визволення. Я його спитав раз, коли ми мали ту чолу, знаєте, квестію українського патріархату, чи папа Іван би визнав наш патріархат? А він каже, так. А я кажу, я так здивувався. А він каже, знаєте що, брате? Він властиво тої справи не розумів. Але якщо він знав, що ти то дуже хочеш, і він знав, що твій аргумент, він би дав, і він ще додав таке. Він би нам визнав патріархат, а далі би говорив з російською православною церквою.
Дякую.
І ви знаєте, він так само, наприклад, то не знали. І він приймав в себе митрополита Нікодима Ротова. Я пригадую, як він, як був тоді ще отець Кирило Гундяєв, нинішній патріарх.
Тоді він по зовнішніх зв'язках, здається, був.
Він ще не був тоді, він тоді ще був чи не ректором Ленінградської академії і так далі. Отже, з Павлом VI погіршились відносини. Бо Павло VI хотів за всяку... Я думаю, що він не розумів наших справ. Він не мав того широкого серця папи Івана. Я то не кажу. Він також блаженний, чи вже святий, властиво, папа, правда? Папа Павло VI. І він хотів за всяку ціну розмовляти з московським патріархатом і совєтським урядом. То так звана «Ostpolitik» Ватикану. Блаженніший не був проти. Але, каже, не коштом нашої церкви. Отже, і він не міг з тим погодитися, що російська сторона, чи церковна, чи того політична, казали, про тих уніятів нічого. І каже, так не можна. І ми терпимо. І то. І на тім він мав труднощі. І так само, і також з Курією, що тоді, очевидно, папа є окружений своїми однодумцями, вони і за тим йшли. То тривало досить довго, але потім папа Павло VI помер, і я був блаженнішим на похороні папи Павла VI. І я коло нього. І раптом вискакує один кардинал, такий не дуже високого росту, і каже, «Еміненція, чи ви мене пізнаєте?» А блаженніший каже, «Так, ви є патріарх Венеції». То був кардинал Лючані, який за кілька днів став папою Іваном Павлом І. Зараз тя, що римська курія бачила, що він є, змінила. Я тоді після його інсталяції поїхав до Люрду. В Люрді довідимося, помер. Думаю.
І тоді... Патріарх Йосип Сліпий також брав участь у виборах нового папи?
Ні, він же мав 80 років, пам'ятаєте, він же йому... Ага. Тоді він не був щасливий, він хотів, але він мусив повинуватися, так що він не брав участь у конкляві, але, очевидно, на всіх тих...
Ну, зрозуміло.
Ну, і є та славна знімка папи Павла Івана, що то Івана Павла II, де він стає перед ним. І то можна було б ще багато говорити. Цілком змінилася ситуація. Що той папа Іван Павла II дуже добре знав, що це є комунізм. Що це значить терпіти для церкви. Що це означає катакомна церква. І навіть якщо були якісь, але то була цілком інша настанова. Він запрошував до себе. Направду, каже, Павло VI запрошував до себе на обід. Я був кілька разів на обіді папи Святого Івана Павла II із Йосифом Сліпим, а потім із Мирославом Любачівським. І. Отже, була тяжка кореспонденція, коли йшлося про відновлення прав
патріархату.
Не тільки патріархату, глави церкви, про синод. Ну і ми бачимо, що потім папа Іван Павло ІІ визнав наш синод поступово, але це був тяжкий шлях. Я хочу сказати, потім то формально почалося та велика віднова з посвяченням собору Святої Софії, який відбувся саме 50 років тому, у вересні 1969 року.
Ви вже згадували про стосунки Російської православної церкви, от про те, що патріарх Йосиф зустрічався із Нікодимом Ротовим. От, але як, власне, будувалися ці стосунки от між патріархом, між Російською православною церквою, якщо навіть сьогодні ми подивимося на ситуацію діалогу, то ну, він практично відсутній. На сьогоднішній день є злосні уніати, є правильні РПЦшники, як їх сьогодні називають. Тобто проблема до сьогодні існує.
Пам'ятаєте, ми були поза своєю країною. Ситуація виглядала так. Всі гості, які приїздили до Риму з Московського патріархату, були формально гостями секретаріату або папської ради для сприяння єдності християн. І вони мешкали в Римі або поблизу Риму, і вони казали до кардинала тоді Вілібранса, чи пізніше був Касіді, чи інший, ми би хотіли зустрітися з Блаженнішим. І вони дзвонили до канцелярії, і Блаженніш казав так чи ні. Приїжджав митрополит Київський Філарет, він не просив.
Він тоді ще в статі...
Він часто бував.
В сані екзарха він тоді був, митрополит екзарха.
Він був митрополитом київським, здається, від якого 60, не знаю, там року.
Ну, це був екзархат на той час.
Так, але він мав титул митрополита, митрополита київського. Він тільки раз, він хотів бачити, він боявся прийти. Він здалека подивився на собор Святої Софії. Нам сказали.
А з якими питаннями Філарет звертався тоді?
Він жодні питання. Він ніколи не шукав контакту. Він був один, що найбільше виступав проти греко-католицької церкви до кінця. Я мушу сказати то в імені правди. Пізніше він став патріотом. Але тоді він був, не було контакту. Він заперечував існування тої церкви.
В принципі, української церкви, не просто греко-католицької.
Греко-католицької, ні, української, хто не сказав. Але греко-католицької, вона каже, не існує, вона воз'єдналася з православною церквою російською, і вона не є легалізована в Україні. Я думаю, тої самої настанови були і ті російські. Нікодим, чи там приходили, я ще був ще такий Макарій приходив, і Лев, який... Ну, менше з тим. І вони, може, хотіли подивитися, як він мається, але Нікодим кожного разу, як приїздив, він, та аудієнція тривала 90 хвилин. Отже, вони не говорили про погоду, думаю. Отже, і він дуже любив, що Блаженніший давав йому два примірники з кожного їх видань, зі всіх видань нашого університету.
Дарував їм.
Так, йому. Отже, він тоді брав одну, напевно, для себе, другу для своєї академії, або, може, одну до Москви, а другу до... На всі свята Різдва і Великодня були побажання, на які Блаженніший відповідав. Що більше, то Блаженніший спочатку відвідував совєтську амбасаду, він був радянський громадянин, він хотів вертатися на Україну і так далі, і так далі. Я можу сказати дуже маркантну сцену, що я був свідком, як він останній раз прийняв Нікодима день перед його смертю. І він прийшов, він помер чи не 4 вересня, так що 3-го він був блаженнішого по обіді. Тому що гарячо є в Італії, і він там брав ліфт, знаєте, секретар з'їжджає, підвозить і так далі. Так що за той час ви можете трошки що говорити. Там, де було слава Ісусу Христу, там приведено, і привів його, і 90 хвилин вони говорять. І раптом я бачу, що, значить, я не знаю, про що вони говорили, я не був на цій розмові. Каву подавали і там. А після аудієнції блаженніший каже, прошу відпровадити митрополита до того, так що я. І він входить разом зі мною до ліфта і каже до мене, очень постарився ваш владіка. А я кажу, ваше я по-українськи, я по-російськи, нині не знаю добре. Я кажу, ваше високопреосвященство, я бажаю вам, щоб ви так чулися, як наш блаженніший, як будете мати 86 років. А він мав 49 років. На другий день він пішов до папи і перед папою впав трупом. Очевидно, блаженнішого повідомили. І він каже, брат, ви мені, щоб ніколи не бажали іншим особам, щоб так добре здоров'я мали, як я. Подивіться, що ви зробили з митрополитом Нікодимом. Адже він мав то, що англійці називають sense of humor. А ми пізніше довідалися, що Нікодим мав дуже велику пошану до митрополита Андрея Шептицького. Він мав велику пошану до отців єзуїтів. Він мав того, і може то була і причина, що він патріархом не став. Він вважав, що співпраця з КГБ була конечністю, щоб зберегти. Лише про це написав книжку отець Михайло, чи тепер він в монашестві, Матей Гаврилів. Кожна людина є своя історія. Де він твердив свої, але ми не маємо доказів, він каже, що має, що він був скритий католик. Але чи так і було, мені тяжко
сказати. Ну, такі легенди ходять навіть в православ'ї.
Про це ви чули.
Так.
Ну, це і то не серед українців лише. І пам'ятайте, тоді в Ленінграді було дуже багато галичан в Ленінградській академії. І, але це вже є історія. Отже, найбільші, а пам'ятайте, що Нікодим була друга особа.
Після предстоятеля. Скажіть, будь ласка, дуже хочемо дізнатися, як відбувалися єпископські хіротоні таких велетнів. Це Любомира Гузера, Степана Чміля та Івана Хми. Ми про них вже всіх трьох сьогодні згадували. То була справді надзвичайна подія для цілої церкви тоді. Чому ці хіротоні були таємними? Тоді через це було зауваження від самого навіть папи. Ну, ви ж самі казали, що церква за кордоном, а тим більше в Італії, вона не була переслідувана. То чому ці хіротоні були саме таємними, підпільними?
Це є дуже широке питання. Якщо хочете, як відбулося, я не був там. Був один лише свідок. Отець покійний вже.
Це було за зачиненими дверми?
Так. Отець Іван Музичка. Я вже був секретарем. Я був ще дуже молодим. Я не мав навіть ще 30 років. І мене нагнав на реколекції. Це була Лазарова субота. 2 квітня 1977 року він всіх загнав студентів, де ж розігнав, не знаю куди. Мене вислав на реколекції і їх повисвячував. І я вже підозрівав Великий Четвер. Бо Великий Четвер то посвячення Святого Мира, антимінців. І вони всі співслужили з блаженнішим, всі їм сказав брат Мітри, але чи Мітра там, то що не є єпископ.
До того вони не носили Мітри, ні?
Носили, бо він їх всіх поробив скоріше тими.
І
знаєте, в нас в обряді, коли єпископ причащається, коли ви служите
уділяє.
З єпископом, або то священнику віддає, а єпископ сам бере.
Євхаристію, святе причастя.
Так. І він казав, брат, ви беріть самі причастя.
До цих трьох, так.
І так було. Він то зробив, бо то було за Івана, за Павла VI. Він не мав зрозуміння. Він відчував, що він слабне. Він боявся, що в Україні не буде єпископів. Або що помруть. І він висвятив Любомира на Луцького єпископа, Чміля Хому на Перемішку, Самбірського, а Чміліна Сеанітського. Бо згідно з артикулами, він для рідної землі, для спасіння, і потім 19 років то студіювали, і папа Іван Павло ІІ визнав.
А яка була реакція від курії, папи?
Пізніше нічого не говорив.
Тобто це все...
Спочатку то було секретно. Але помер отець Шміль. Помер він 22 січня 78 року. А похорон зачем був 25-го. І він сказав, дайте йому муфор. І він опомянув архієрея Андрея. Архієрея Степана, перепрошую. Mm-hmm. Ну, там було 300-400, не знаю, скільки людей було в церкві. Всі чули. Дайте йому муфор. І навіть зворушив. Я ніколи не бачив, що плакав, тоді йому голос заламався. І кілька днів пізніше кардинал Філіп, який тоді був префектом конгрегації для східних церков, написав йому листа. Чи то правда, що ви його пом'янули як архієрея? А він відповів так. Коротко. Без слова відповідь. Кілька днів пізніше приходили. Яким правом ви це зробили? А він каже, правом відписав київських і галицьких митрополитів, які були гарантовані і папами при заключенні Берестейської унії. І також задля того надзвичайного стану, в яким знаходиться наша церква рідних країв. І тоді почався млин.
Ну, таке враження, що римська курія і тодішньою папою не була зацікавлена в тому, щоб церква УГКЦ як така існувала. Розвивалася.
Вони то розглядали в душі, я би сказав, радше західнього церковного права, що як ти святиш і єпископа, то ти, що святиш, і ти, що приймаєш, і ти, що учащуєш, є іпсофакто, автоматично екскомунікований.
Ну, власне, це і грозило.
Чекайте. І я сам чув в червні 78-го року, як один урядник східньої конгрегації, він вже не живе, сказав італійською мовою, «Препаряємо il colpo mortale per il кардинале сліпі». Ми готуємо смертельний удар кардиналові сліпому. Тоді ж було прикінці червня. 6 серпня 1978 року вмирає Павло VI. І вже сценарій міняється, так я вже вам говорив. Mm-hmm. І щойно у 79-му році, чи радше 80-му, почалася вся процедура визнання. І тоді це була дуже-дуже клопітка кореспонденція між Блаженнішим, папою, східньою конгрегацією, державним секретаріатом, який тривав до визнання тих єпископів.
І в якому це році така офіційна вже була?
Визнання? Так, 76-м. І мені потім сказав кардинал, не в 76-м, перепрошую, 96-м. Вже тут, як ми були, приїхали сюди, бо і теперішній, Блаженніший Мирослав, потім визнав це, скажімо, старався дуже про їхне визнання, і він хотів, щоб Любомир став наступником. І коли ця справа вся щасливо розв'язалася, хоча й, очевидно, не всі противники з тим змирилися, мені сказав кардинал Сильвестріні, це було найбільше осягнення моєї, у під час мого уряду, префекта конгрегації для східних церков. Отже, то я дуже коротко вам то сказав.
Ну, зрозумів.
Часом але вже так було.
Скажіть, так вже дуже короткий такий бліц навіть запитань, тому що час вичерпується. Що полюбляв їсти владика Йосиф? Ви говорили про те, що ви часто були присутні на обідах. Яка улюблена страва була в нього?
Ви знаєте, ви здивуєтеся. І сестри йому не давали того щодня. Він найбільше любив на сніданок з'їсти голубка. Він казав, що як він студіював у Тернопільській гімназії, то як він вертався на канікули додому, то йому мама давала на сніданок, то він тут так з'їдав до останньої кісточки. Він не був великий їдун, що так скажу. Він традиційно, він всякі м'ясива, тяжкі, чи свинину, чи того не любив. Він птицю переважно, чи то курку, чи, скажімо, якусь птицю, чи то. Він також не був до вареників дуже, хоча він казав, я любив вареники, але то, каже, то тучить, каже, то не можна, то не виглядає добре. Так що, ну, то, знаєте, він не мав. Але то я можу сказати, що він наш, а тоді як він сам, то він дуже не любив.
Скажіть, якому способу відпочинку надавав перевагу?
Я думаю, що ніколи не відпочивав.
Не відпочивав зовсім? Тобто якихось відпусток, таких речей він не мав?
Ну, він їхав в монастир, до студентів, науку, переважно до студентів спочатку, потім науку. Він там легший собі порядок. Він довго не спав. Він по обіді клався, бо в Італії багато кладуться по обіді на так звану сієсту, бо гаряча. Знаєте, і він йшов на проходи. Любив проходи, доки міг. Він дуже любив звір'ят. О, то є цікаво. Він любив звір'ят, кури, господарку.
Може, якась звірина в нього жила вдома, ні? Так, як сьогодні.
Ну, то він був селянський син, він хвалився, що його батько мав 6
парків. Будучи вже, живучи в Римі, не мав ні кота?
Мав. Він там на городі, на УКУ, то навіть сміялися з нас, що ми є, що, чи то є факультет зоологічний, чи що він там мав пантарки, мав фазани, мали ми кури різних породів, мали індики, знаєте, то не могли, ну, та й крілики були. Отже, то був селянський. Озбір'ят він любив.
І з ними відпочивав.
Так, він любив збирати так само.
Таке болюче запитання, прошу також коротко відповісти. От, чи часто патріарх згадував про 18 років заслання?
Не любив говорити.
Не говорив про це.
Не любив про це говорити. Навпаки, він казав, бодай би вони ніколи не верталися. Він вважав, що він, що то були втрачені роки його життя. А він каже, що той найкращий вік, коли він міг що зробити, як правлячий архірей, то не дали йому. Каже, але то треба було перенести, і я це зробив.
І останнє запитання, от прошу так, в одну хвилину по можливості. От чи реальним на сьогодні є церкві, українській греко-католицькій церкві, отримати патріархат, якщо зважаючи на ці політичні обставини, релігійні обставини, які панують сьогодні в державі? Зрештою, Україна переживає досить важкі історичні часи. На ваш погляд?
На мій погляд, ми мусимо продовжувати старання, щоб дістати визнання патріархату. По змозі одного патріархату, так як то було в 17-му, подібне моє, то, що я нині буду говорити, в 17 столітті, щоб дійти до поєднання Русі з Русю. То не буде легко, але нині ми то мусимо також робити і з папою, і з Вселенським патріархатом. Але це є так, як патріарх Йосиф писав, то є справа Божа. І справи Божими керує Господь Бог. Нині не є найкращий час то здійснювати, але я хочу сказати ще одне. Наша церква, ситуація в нашій церкві не є злою. Навпаки, я думаю, наша церква росте, розвивається, значить, її структури, значить, функціонують, але ми маємо ту проблему першу з Москвою, і церковною, і з політичною. Але різниця нині є, що я думаю, що як ми будемо спільно з Вселенським патріархатом узгіднювати наші кроки, то він буде тримати, так би мовити, буде солідаризуватися. І тут, я думаю, моя присутність в тій комісії дуже важною, щоб ви говорили. Тому що я цілий час то їм пригадую. Нині вже звикли чути, що автокефалія – то не є антикатолицьке слово. Вони вже звикли чути, що Київська церква була у рівночасному суперчастю і з Римом, і з тим, і з Царгородом. Нині вони є згідні з тим, що ми мусимо переосмислити всю, так би мовити, науку про служіння єпископа Риму, і то кажуть і православні, і католики. Але це є довгий діалог. Але ми не смімо цього забувати. І так сказав блаженніший Святослав кілька днів тому, тепер перед нами греко-католицькою церквою стоїть завдання. Думаю, що він теж в Америці сказав, як тепер був, стоїть завдання, скажімо, дійти до визнання патріархату Української церкви. Отже, то є, стоїть це завдання.
Значить, ми на шляху. Дякую сердечно. Це була програма «За Христа». Я нагадаю, що в нас в студії гостили отця Івана Дацька, священика Української греко-католицької церкви, особистого секретаря патріарха Йосипа Сліпого, близького співпрацівника та канцлера блаженнішого Мирослава Івана Любачівського, президента Інституту екумінічних студій Українського католицького університету у Львові, довголітнього члена спільної міжнародної комісії для богословського діалогу між католицькою і православною церквами. Дякую вам сердечно, отче.
Прошу дуже. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.